Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.
O, moj bog, predam se. O, predam se, to je to. Predam se.
Bog pa reče, a si že končala? Sveto pismo pravi, in to ni moja ideja, Sveto pismo pravi, lahko storim vse stvari po Kristusu, ki mi daje moč. Pripravljen sem za vse, zmožen sem storiti karkoli. Vidite, ena izmed mojih hčera je imela cisto na jajčniku, ki je bila kar precej velika. In ko so jo odstranili, so ji prerezali sečevod. Tako da je leto in pol imela cevko za drenažo in hodilo je neprestano v bolnišnico nazaj. Imela je vnetja mehurja, ko je bila v bolnišnici in ko je bila doma, poskušala je preprečiti kakšen večji operativni poseg, ampak nič ni pomagalo. Vsakič, ko so ji kaj naredili, je ona upala, da bo to. Upala je, da bo minilo. Potem se je zgodilo nekaj drugega. Veste, vi postavite svoje misli, da bo vse lepo in prav, dokler se kaj ne zgodi. In takrat je dobila v dar mojo knjigo v slišni obliki. Nedolgo tega jo je poslušala. Nato pa je doživela še eno razočaranje na zdravstvenem področju. Ko je poslušala mojo knjigo, pa je spremenila svoje stališče. Namesto misli, da tega ne more več prenašati, si je rekla, vse lahko storim v Kristusu, ki mi daje moč. Pravim vam, če boste prenovili svoj um, si boste prihranili veliko bede. Beda je izbira. Če hočete nadaljevati v bedi, potem kar nadaljujte misliti stvari, ki vas naredijo bedne. Če pa nočete biti bedni, potem se miselno zaposlite. Odločite se, dovolite ga, danes bom prenovil svoj um. Ne oziram se na to, kako dolgo bo trajalo. Ne bom mislil, kakor da živim v smetnjaku. Bog je na moji strani, on je naredil dober načrt za moje življenje in jaz bom dopustila, da obnovi moj um s svojimi besedami. Zame je resnično pomembno, da vi to razumete. Nekateri med vami mogoče mislite, vsak teden grem v cerkev, Joyce, ni to dovolj? Ne, vam pravim. Morate se naučiti, kako boste zavestno, pravilno mislili. Zato Sveto pismo pravi, da naj meditiramo Božjo besedo. Meditirajte. Veste, da so danes mnogi kristjani zaskrbljeni na to besedo, ker gredo v meditacijo v ekstreme, v napačnih religijah ali v New Age-u. Sedaj se kristjani odkrito sprašujejo, ali naj sploh meditirajo. Bog je rekel Jozuetu, da naj meditira Božjo besedo dan in noč. Kaj pomeni meditirati? To pomeni premišljevati, da tolikokrat premlevamo v svojih mislih, da to izgovarjamo z našim dihom. Točno to je originalen pomen besede v hebrejščini, da premlevamo v našem umu vedno znova. To lahko storite zjutraj, ko se usedete nekje ali pa tudi, ko tečete. Ni pomembno, kdaj to napravite. In potem si 10-krat ponovite. Vse premorem Gospodu, ki mi daje moč. Ničesar ne bi mogla storiti, če je Bog ob meni, ne bom premagana, ne bom popustila. Lahko naredim vse, kar moram storiti. Ni me strah življenja, ne bom se bala, pripravljena sem. Vse lahko storim, o Bog, kar hočeš, da storim. Bog, tukaj sem, lahko računaš name, ne bom omagala in ne bom popustila, lahko storim vse, kar pride v moje življenje. To delajte dan za dnem. Ali pa, če začnete s 7-dnevnim ponavljanjem, kakor sem vam predlagala, tudi če delate to le en teden, boste začeli drugače razmišljati. Ljudje se bojijo toliko raznih stvari, groza pa je sorodnik strahu. O, groza me je, da bom morala pomiti posodo. Groza me je oprati vso to perilo. Groza me je iti v trgovino. Bojim se voziti v gneči. Ko bo konec tega čudovitega, lepega predavanja, ki spreminja življenja, se boste bali iti domov, če ne boste gledali nase. O, groza me je iti domov, ker moji otroci verjetno niso naredili tistega, kar sem mi naročila in bom potem zopet znorela. Vidite sedaj, kaj delate. Vi se pripravljate, da odidete domov in se boste tam slabo obnašali. Drugi, ki so doma, bodo mislili, da vam očitno ni kaj dosti koristilo to predavanje. Vendar vi se sami pripravite do tega, da greste domov in se slabo obnašate. No, vedno vas je nečesa strah. Ne bom dopustila, da bi se bala stvari. Kakšen pomen pa je, če se bojite stvari, ki jih tako ne morete upraviti? Zagotovo se bojim tega ali onega, medtem ko sem tukaj, se bojim, da se ne bom mogla upreti čokoladi. Ni se vam treba bati. Vi se samo odločite, ali boste pojedli ali ne. Če nočete, je ne pojejte. Če pa hočete, jo pojejte. To je enostavno. Ni vam je treba jesti, če nočete. Ampak vi pravite, ja, jaz jo hočem pojesti. Vi ne poznate mojih problemov. Veste, zakaj imate problem? Zato, ker ste se prepričali, da imate problem. Sami sebi tako govorite. Vsak dan moram imeti čokolado. Ni res, če bi bili nekje, kjer ni čokolade, bi prav tako preživeli. Verjemite mi, preživeli bi. Če bi v trgovskih centrih prodali čudeže v pločevinkah, koliko izmed vas bi se napotilo tja, da bi si nabavili cele zavoje? Naj vam nekaj povem. Čudeži so v vaši pritrditvi, ne pa da rečete, da ne zmorete. Vi lahko imate čudeže pritrditve, kadarkoli hočete. Jaz morem, jaz morem, jaz morem, jaz morem. O, nocoj imam še več veselja, kot sem si mislila. Postavite vaš um za uspeh. Bodite takšna osebnost, ki se nikoli ne vda. Ko zjutraj vstanete in se česa bojite, samo izrecite, ničesar se ne bojim, kar bom danes delala, ničesar me ne bo groza. Nasprotno, ne samo, da se ne bom bala, ampak bom celo uživala v tem. Veselila se bom, ko bom vozila v gneči. In veselila se bom, ko bom pomivala posodo. In veselila se bom, ko bom čistila hišo. Veselila se bom vsega, kar bom danes počela, ker je to moja pravica, saj sem Božji otrok. Vidite, iz vaših obrazov prav sedaj berem. No, sestra Joyce, ampak vi ne veste, kako se jaz zdaj počutim. Vendar jaz sem vam že povedala, zakaj se počutite tako, kot se počutite. Tako se počutite, ker mislite, kar si mislite. Aleluja. Pravite, da niste srečni. Verjamem, da res niste. Vi ne morete gojiti ušivih misli in biti istočasno srečni. Vi ne morete imeti žalostnih, neumnih misli in se hkrati radovati ter veseliti. Izravnajte vaše misli. In obljubim vam, glede na Božjo besedo in moje osebno izkustvo, da se bo vaše življenje izravnalo. Božje obljube so za vsakogar. Nihče ni izključen. Kdorkoli želi, lahko to doseže. Jaz ne učim neke vrste kontrole uma, veste samo pozitivno mišljenje. Dopustite, da vas nekaj vprašam, če imate na voljo, da mislite pozitivno ali negativno, zakaj bi mislili negativno? No, to je le svežen pozitivnega mišljenja, to je nesmisel, tudi če bi bilo to res, kaj pa je narobe? Da samo svežen kontrole misli? Bolje, da kontrolirate svoje misli, ker če jih vi ne kontrolirate, jih bo hudič. O, ne bi se smela tako vznemirjati, to me utruja. Vi potrebujete jaz sem in jaz morem držo. Jaz sem Božji otrok, Maziljana, kajti on je v meni. On živi v meni, jaz sem odrešena, napolnjena sem Svetim Duhom, razmišljam tako, kot je razmišljal Kristus. Verjemite mi, da se večkrat na dan rečem, jaz imam Božje misli. Ker vsake toliko časa v mislih najdem nekaj, kar poskušam razvozlati in ugotoviti, odkot sploh to je. Želite slišati eno najbolj zabavnih zgodb o meni? Vi veste, da sem sedaj že malo bolj zrela. Ugotovila sem, da ne morem več skrbeti za toliko stvari hkrati, kakor sem nekoč. No, še vedno sem intelektualno zelo bistra, vendar se lahko osredotočim samo na eno ali kvečjemu dve stvari istočasno in ne na osem. Tako neko jutro sem imela veliko stvari za opraviti. Neprestano so zvonili telefoni in tako naprej. Stvari se niso odvile, kot bi se mogle. Poskušala sem iti od doma, zamujala sem na sestanek. Zadnja stvar, ki sem jo storila, da sem vzela mojo psičko in jo pustila ven na iztrebljanje in šla v kopalnico. Nato sem jo pustila notri. In namesto, da bi dala priboljšek v njen gobček, sem ga taknila v svoja usta. Sedaj imamo v naši družini novo šalo. Mama, ti boš morala paziti, da ne boš pojedla vse pase hrane. Naslednji dan sem menjala svoja oblačila in sem mislila vreči spodnje perilo v koš za umazano perilo, vrgla pa sem ga koš za smeti. V redu, to se mora končati. Jaz imam božje razmišljanje, kajti drugače bi me zamikala kakšna druga beseda. Ne vem, kam je šla moja pamet, saj ne deluje več tako, kot je nekoč. Upam, da ne dobim Alzheimerjeve bolezni, kajti ničesar se ne morem spomniti. Ne, ne bom se s tem ubadala, jaz razmišljam po božje. In veste, mogoče Bog noče, da delam 8 stvari naenkrat, tako me ne bo s tem preizkušal in verjetno bom se morala usmeriti na eno področje in se malo umiriti, ampak to ne pomeni, da izgubljam pamet. Morate biti zelo previdni, kaj dopustite hudiču, da vam da v vaš um. Poglejmo v knjigo sodnikov 6. poglavje 12. vrstica o človeku, ki je mislil, da nekaj ne zmore narediti, čeprav bi lahko. Knjiga sodnikov 6. 12. vrstica. Ojoj, imam 12 točk in poglavje se začne z isto številko. Vrstica se začne z isto številko. Verjetno moje mož to že stavi, ali bom ta vikend prišla skozi z materialom. Hvala, poskušam biti pridna. Knjiga sodnikov 6. poglavje 12. vrstica. Tam je človek z imenom Gideon, ki bi ga Bog želel uporabiti in kar vam želim povedati je, da ste mnogi med vami kot Gideon. Bog želi, da ste mu na razpolago, vendar če ne vidite sebe tako, kot vas vidi Bog, potem tudi, ko vas Bog pokliče za kakšno dejanje, ne boste verjeli v svoje zmožnosti. Vi morate verjeti, da lahko storite to, kar Bog hoče od vas. Čudeži prihajajo v pritrditvi in ne z zanikanjem. Gospodov angel se mu je prikazal. Angel se je prikazal temu človeku. Če imate dovolj dvomov in ne vire, vas ne bo nič prepričalo. Angel se mu je prikazal in rekel, Gospod je s teboj mogočni junak. Tako ga je Bog videl, kakor močnega junaka, ki se nikogar ne boji. Gideon pa mu je rekel, toda moj gospod, če je gospod z nami, zakaj nas je potem vse to zadelo, kje so vsa njegova čudežna dela, o katerih so nam pripovedovali naše očetje, ko so rekli, ali nas ni gospod izpeljal iz Egipta, zdaj pa nas je gospod zavrgel in izročil v roke Midijancev. Kakšen odgovor je to angelu, ki ga je obiskal in mu rekel, da je mogočen in drzen junak? O, Bog. Oh, moj gospod. Mislim, kar vidim tega tresočega človečka, ki si misli, da nič ne velja. Oh, če je gospod z mano, zakaj sem v tej ošivih okoliščinah? In če je gospod resničen, zakaj imam potem toliko problemov v mojem življenju? V redu, gremo na naslednji vrstici. Gospod se obrnil k njemu in rekel, pojdi v tej svoje moči in rešil boš Izraela iz rok Midijancev. Ali te ne pošiljam jaz sam? Rekel mu pa je Gideon nazaj, toda moj gospod, s čim bom rešil Izraela? Rada imam naslednje vrstice. Glej, moja rodbina je najrevnejša v Manaseju in jaz sem poslednji v hiši svojega očeta. O, Bog, dobil si napačnega človeka. Če bi on samo rekel, gospod, če ti praviš, da zmorem, potem bom to storil. Vse lahko storim v njem, ki mi daje moč. Veste, kakšen je njegov problem? Gledal je nase, namesto, da bi gledal na Boga. To je tisto, česar ne smete storiti, če verjamete, da lahko storite, kar morate storiti. Vi ne smete gledati sami nase, ker če boste gledali nase, boste mislili, tako ne gre več naprej. Tega ne morem storiti, tako ne gre več naprej. Bog, ne morem tega prenašati, ali me ne slišiš, tako ne gre več naprej. Vi boste celo nehali s tem, ker ne bo nič zaleglo. O, Bog. Ne morem več, predam se. O, Bog, predam se. Predam se. Bog pa ti bo rekel, a si končal? Povej mi, da si končal. Naučite se, kako se vesti pred Bogom. Gideon se je dal na razpolago, vendar je hotel nekaj dokazov prej in vse tisto. Veste, Bog hoče, da verjamemo njegovi besedi. Jaz vam hočem povedati, da Bog lahko stori čudovite stvari preko vas. Mene ne zanima, odkot prihajate, kako ste izobraženi, kakšna je vaša družina, kaj ste narobe naredili, kakšne zmožnosti imate. Bog lahko naredi neverjetne stvari preko vas, če samo rečete, Bog, tukaj sem, če lahko storiš vse preko kogarkoli, lahko narediš tudi kaj preko mene, tukaj sem. Verjamem, da lahko storim, karkoli me vprašaš. Nekateri ste tako naveličani življenja. O, to pa je res, Jezus. Vzrok za to leži v tem, ker ne mislite nič razburljivega. Začnite razmišljati na drugačen način. Neverjetne stvari se mi bodo danes zgodile. O, to bo čudovit dan. Pravite, da ste tako že mislili in se ni nič zgodilo. To je moja točka. Pravkar sem nekaj povedala Bogu. Mislim, nisem groba, vendar ne bom odnehala, dokler ne vidim zmage na tem področju. Ne bom utihnila. Verjamem, da Bog hoče, da smo vztrajni. On želi, da smo tenkočutni. Če pravi svetopismo, da ima vsakdo to kvaliteto, potem si jo lahko pridobite. Če Bog lahko naredi karkoli za kogarkoli, potem lahko naredi tudi kaj za vas. Vendar jaz sem zadnji iz moje rodbine in jaz sem najbolj reven v svoji skupini. Nehajte se ozirati nase in se začnite ozirati na Boga. V svojem življenju lahko storim vse, kar moram storiti s Kristusom, ki mi daje moč. Hočem, da to mislite in izrečete. Mislite in izrečete, mislite in izrečete. Mrmrajte svojim dihom, ko kosite travo, ko čistite hišo ali ko se peljete v službo. Ne vem, kaj se bo danes zgodilo, Bog, vendar lahko spremem vse in opravim z nasmeškom na obrazu, ker si ti z menoj. Če ste lahko srečni le ob perfektnih dnevih, potem ste v velikih težavah. Po 40 dneh so se vrnili z ogledovanja dežele. Šli so in prišli k Mojzesu in Aronu in vsej skupnosti Izraelovih sinov, Paransko poščavo Kadeš. Njima in vse skupnosti so poročali in jim pokazali sadove dežele. Tako so pripovedovali. Prišli smo v deželo, v katero si nas poslal, zares v njej cedi tam mleko in med in tole njeno sadje. Sedaj so slišali obljubljene deželje teh letih poščave. In sedaj so dovolj blizu, da lahko pošle oglednike in poizvejo, kako je zgleda. Ogledniki so se vrnili s sadeži, ki so bili tako veliki, ogromni, da sta dva moža nosila na ramenih drog in sadež je visel na njem. Tako velik sadež je bil. Govorili so, da je nekaj čudovitega imeli takšne plodove. Vendar, prav tukaj se zgubijo. Ampak v tej deželi so velikani, tudi poimenujejo jih, da tam prebiva Amalek, Hetiti, Jebusejci, Amoriti, Sina, iti. Toda ljudje, ki živijo v deželi, so močni in mesta utrjena in zelo velika. Tudi velikane smo videli, Anakove sinove smo videli tam. Hetejci, Jebusejci, Amorejci prebivajo na pogorju. Kanaanci pa so ob morju in ob Jordanu. Čudoviti Kaleb, ki je pri 85 letih prosil gospoda za goro in je rekel naj mu jo da, kaj ti tudi pri tej starosti vid in moč še nista opešala. In svetopismo nam pravi o Kalebu in Jozuetu, da sta imela drugačnega duha kakor kdorkoli drug. Kakšen duh boste pa vi imeli? A, ne morem, vendar jaz ne morem tega. Opustite takšno govorjenje. Vem, gospod, vem, da svetopismo pravi, naj nikomor nič ne dolgujem, ampak jaz sem tako globoko v dolgovih. Tako vedno pravim ampak, vendar in še enkrat ampak in vendar. Vem, da svetopismo govori o samokontroli, ampak. Tukaj so sadovi, kakor je Bog rekel, zagotovo. Ampak. Kaleb pa je v pričo Mojzesa miril ljudstvo in je rekel, le pojdimo in se je polastimo. Všeč mi je ta odlomek. Veste, zakaj je tako pomembno, da se takoj podvizamo? On ni hotel niti pomisliti na smrt. Vse prevečkrat mislimo na smrt. Svetopismo pravi, da je David zelo hitro tekel proti bojni črti, kjer ga je pričakoval Goljat. On ni hotel razmišljati, kako je Goljat velik nasproti njemu in kako je on majhen. On je tekel naravno sproti njemu. In on mu je celo prerokoval bodočnost, ko mu je rekel, da prihaja k njemu kot gospodov poslanec in da ga bo obglavil. Prerokoval je prihodnost. Nekateri ste mislili, da so pred vami dobre stvari in ste pomislili kar na smrt in to vam je vzelo vso moč. Mislili ste o smrti, dokler vas ni to tako prestrašilo, da ste trepetali in ste pozabili, kdo ste v Kristusu. Včasih se počutim tako, kakor da ne bi vedela, kaj počnem, vendar grem in storim. Večkrat sem že omenila možu Davidu, ne vem, kako sva prišla od tam, kjer sva bila, do sem, kjer sva zdaj. Vi si tega ne morete zamisliti. Mislim, vi res ne veste. To je zame nemogoče delati brez Boga. Nemogoče. Vse to se ne bi zgodilo, če ne bi bilo Boga, ki vse vodi. Mislim, na doben način se to ne bi moglo zgoditi. Ne bi se moglo zgoditi, nikakor. Vendar zagotovo prihajajo čudeži v pritrditvi. Amen. Moramo se strinjati z Bogom. Če lahko, potem lahko. 12 jih je bilo tam. 10 izmed njih je mislilo, da je nemogoče, da se polastijo dežele, samo 2 sta rekla, da lahko. Pojdimo v deželo in se polastimo, kaj ti uspelo nam bo. Toda možje, ki so hodili z njim, so rekli, nikakor ne moremo iti nad to ljudstvo. 2 sta bila zmožna, 10 jih je reklo, da niso zmožni. Tudi vi boste morali nasprotovati negativnim stališčem, če boste hoteli priti skozi življenje in narediti nekaj za Boga. Ne mislite, da če vam bo Bog nekaj naložil, da vam bodo vsi ploskali. Vsak dom je govoril, da jaz tega ne zmorem, da sem zmečana, da sem nora ženska. Izgubila sem svoje prijatelje, znance iz cerkve, ker sem bila tista neumna dama. Vendar, haha, danes sem tukaj. In popolnoma lahko razumem, zakaj so mislili, da sem neumna. Če bi sama razmišljala o tem, bi postala nora, vendar nisem. Želim, da sedaj pogledate naslednje besedilo v 33. vrstici. Poglejmo to do konca. Tam smo videli tudi velikane, Anakove sinove iz rodu velikanov, v lastnih očeh smo bili kakor kobilice in taki smo morali biti tudi v njihovih očeh. Zakaj niso verili, da si lahko pod jarmijo deželo? Ker so oni videli sami sebe kakor kobilice. Gledali so sami nase, namesto da bi gledali na Boga. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.